Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Mary vilayetinde bahalaryň narhlary iýdigderli ýokurlanýar. Un ýağ, et, tüwi, göz önüm ýaly azygyň narhlary barha köp adamyň alajylyk ukybynyň gymmat bolýar. Köp maşgalanyň iýmitiniň esasyny düzýän günebakyr ýağynyň iň peshili görnüşi 3 hepdede azyndan 2 hesse gymmatlady we tapdyrmaýar. Şuňlar bazarlarda günebakyr ýağynyň bahasy hiline görä 35 manatdan başlanýar we 50 manada barýar. Bu ýağyň 1 litriniň narhy. Oktýabryň başynda günebakyr ýağy birden gymmatlamagyndan ozal hususy söwda nokatlarynda 1 litri 17 manatdan satylýardy. Döwlet dükanlarında ösümlük ýağy soňky 1 hepde bäri 18 manatdan peýda boldy. Emma satylan wagty uly nowatlar görüp her bir alyja 1 litreden köp berilmedi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä nowatda duran çağalara ýağ satylmady. Şunlar Mary'nin bazarlarında alıcılar köptel, satıcıların söylerine göre azıq önümleri öngüsünden az miktarda satın alınyar. Azatlyň habarçysy 22 oktýabrda bazarda kınırklara tin edip, azıq önümlerinin tas ählisinin belli bir derecede gymmatlandygyny belledi. Mary'nin bazarlarındaki ortaça bahalara göre yerli bürünç 1 kilogramı 17 ve 24 manat aralığında, dışarı yurtun getirilen dürlü bürünçlerin bahası 40 ve 50 manat aralığında, pomidor 1 kilogramı 17 manat, şeker 1 kilogramı 19 manat, göle eti 1 kilogramı 80 manat, yukarı hili yerli un 1 kilogramı 8 manat, dışarı yurtlarda öndürülen un hiline göre 1 kilogramı 10 ve 12 manat aralığında bahalanyar. Azık haritlarının gımmatlamağı payitahtın bazarlarında hem devam ediyar. Ayratin hem etin bahası yokurlanyar. Son heptelerde koyun etinin 1 kilogramı 45 manattan 50 manada, sığır eti 55 manattan 65 manada, sünksüz etin bahası 65 manattan 75 manada yokurlanan olsa son günlerde yine de gımmatlaptır. Häzir süngsüz etin bahasy 75 manatdan 95 manada çenli galypdyr. Azyk önümleriniň gymmatlamagy ilatyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä, gitdigiçe ilatyň has uly bölegi hatda ýöneki iýmitden düzülen gündelik azyk üpçünçiligini hem berjaý edip bilmeýär. Birnäçe günläp iýmitlenmeýän maşgalalar hem köpelýär.
Halkyň ýagdaýy hasam kynlaşýar. Hasam gündelik gara işini ýerine ýetirip gününe 30-40 manat alýan adamlaryň ýagdaýy agyrlaşýar. Bu gazançlary gündelik ýiýjek iýmitine ýetmeýär. Köp çagaly maşgalalaryň günü has agyr.
Deyip Marlı Çeşme gurrun verdi. Türkmenistan'da ortaça aylık resmi taydın 2000 manat aralığında keskitlen yer. Ama eğer tülü iştirlik zirarlı ilatın belli bir biyologi günlük kazanç filan gün görüyer. Pensiya ve sosyal kömek pulları resmi taydın ayda adımdan 500 manattan kovrak deyilip keskitlen yerke 300 manada yetmeyen pensiya alyanlar hem var. Türkmen hükümeti takik statistika maglumatları köpçülüge el yeterli etmeyer. Adı karitlerinin gımmatlamağı ve gıtalmağı bilen bağlı hedirki yağday varadı hem hakimetler tarafından resmi düşündürüş verilmedi. Yurt içindeki kabir çeşmeler bakaların yokurlanmağını doların garı bazardaki kursunun ütkümeği bilen bağlıştırıyarlar. Şunlar bir Amerikan dolarının garı bazardaki nırhı 20 ve 21 manat aralığında ütkap duruyar. Bir neç ayın devamında doların garı bazardaki nırhı 20 manada yetmeyer deyim.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iberilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepriyan Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunur Leva Pratyrın ekrançılık meydanlarına pautiyyum mevsimi ve güýlük buğday ekişme mevsimi devam edýär. Şeýlede şaýlar ony taýýarlyk görýär. Ýöne bu işleriň bir bölegi oba hojalyk tehnikalaryna zerur bolan dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi sebäpli pätgelçiliklere sezewar bolýar. Bu aralykda ýerli neşirler ýurdun ýanygyç eksportlary barada habar berýärler.
18-nji oktýabrda şaýlar ony girişmek barada görkezme berildi. Техника берилмейер. Тәрі техникалардан діңі пагонлы адамларын хемаяткерлік етмегініне пейдаланып болияр. Йөні, хәр кувалтта янғыц қытчылығы дерарлы хич кімді техника йок. Biz nädip şalyny ormaly
diýip dargana tetrawyndan bolan bir ýerlik häriniçe çadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykda aýtdy. Döwlet medpugatyna görä vilayet häkimi Gunnor Sewtiýe ýetirilen şaly hasylyny gytgy wagtda ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zerur işleriň geçirilýändigini aýdýar. Şeýlede vilayet häkimi Rahly Sewtiýlerde şolsany Lewa pulaýatyna oba hojuluk tehnikalarynyň we guralarynyň netijeli işledilýändigini aýdýarlar.
Pagtanyň bir bölegi öňler Техникалар билан ягылярды. Янгыт жок. Шул себептен палты мөхсүмүнө ятымлык чекилген ишкерлердин санын арттырмак барада вилайет хакимлигинен буйрук берилиптир.
Deyip çarjy we saýat etraplarynyň bolan birnäçe käriňe çadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaşykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny mezbury rahmetden peýdalanmakda ýerlerle tanqid edilýär. Ýöne häkimetler bu tanqidlere gulak gabyrtmaýar. Bulardan başga da Amy deryanyň ýakasyna ýerleşen Gunnogur vilayatynda beýleki oba hojuluk ekinleri bilen bir hatarda her ýyl 14 000 gektar meýdanyny döwlet tapşyrygy esasyna şaly ekini ösdürip ýetişdirilýär. Geçen ýyl bu vilayatda 10 200 gektar meýdana şaly ekilip, şolardan 3000 gektardan Urak ekrançılık meydanı Çerçeve etrafına şaly ekinine bölünüp berildi. Geçen yıl bu vilayette 47 000 tonudan urak şaly hasyly yığınılıp alındı. Lewa pulaýaty bilen bir hatarda Daşgöl vilayatynyň hem müňlerçe gektarlyk oba hojuluk ýerleri şaly ekinine bölünüp berilýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasyl mögtümine ýanygyç gytçylygy öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Halyç we Kerke traplaryna şaly ösdürip ýetirýän daýhan hojulyklaryň agdalary hem hasyl ýygnalanan tehnikalara dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi diýenini aýdýarlar.
Bizim etrafımızda 15 çemesi iri şalçı dayhan hocalık var. Solordan iki tanesi öz tagallaları bilen yanğız tapıp teknikaları işledip diyorlar.
Deyip Halaç etrafından olan bir kärine çaydiyar. Bu aralıkta Sevit yaşayıcıları yerli neşirlerde yurdun yanğıçı eksportörlerin bağlı çıkayan haberlere gen alıyarlar.
Velayette yeti yanğıç yetmezçiliği doğam ediyar. O hojuluk tehnikalaryna yanğıç terişteleri yetmezçilik edýär. Muňa garamazdan hökümet dizel yanğıcyny daşary ýurtlara eksport edýär.
Deyip Lewa Priyaşyjy ýa-da ýakynda ýerli neşirlerde çap bolan soňky habarlaryň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen paýlaşdy.
Daşary ýurt puluna birleşen Arap Emirliklerinin, Owganistanyň we Özbegistanyň işgör toporlary Türkmennewit Döwlet komitetiniň kärhanalaryna öndürilen dizel ýanygyjyny satyn alypdyrlar.
Diýip adatdygyň söhbetdeşi Jehunnokot News saýtyna 15-nji oktýabrda çap bolan habaryň mazmununa salgylanýar.
Türkiýanyň telekeçileriniň satyn alan paýta süýümini hem goşanyňda daşary ýurtlara satylan dizelin we paýtanyň umumy bahasy 23 milyon dollardan hem aşypdyr.
Diýip Lewa Priyaşyjy aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri welaýatyň Türkmen günnugary hepdelik gazetinde we Jehunnokot News habar saýtyna daşary ýurtlara eksport edilýän ýanygyç terişdeler barada başga da habarlaryň bolanyny aýdyp öz ýurtlaryna ýanygyç ýetmezçiligi dowam edýän mahaly özgä ýurtlara ýanygyç terişdeleriniň eksportlarynyň artdyrylmagyna özlerinin geň alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu sebepde dowam edýän dizel gytçylygy we bu ýagdaýyň oba hojuluk işçilerine ýetirýän täsirleri barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Depleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenabat şäherinde ýaşaýyş çaýlaryň ençemesinde 2 günläp agy suw bolmady. Suw üpçünçülige daraty munyň sebäplerini düşündirmeden bütin hepdäniň dowamında agy suwunyň üpçünçülige bilen bagly problemlaryň boljakdygyny duýdurdy. Bu arada Azatlygyň habarçysy we çeşmeleri maglumat berdiler. Şäher ýaşaýjylarynyň agy suw üpçünçülige 20-nji oktýabryň gijetinden başlap şu güne çenli çäklendirilýär. Bütin şäherde dörän çäkli suw üpçünçülige gönüllügü zerarlı etrapçalardaki yıladış detxalarının işi toxtadıldı. Yaşayıcılar cahilerini yıladıp bilmeyerler. Yerli dükkanlarda plastik kaplarda satılayan içimlik suğunun xridarı köpöldü. Dükkan iyileri alıcıları su ile üpçün etmekte kıyınçılık çekenliğine ediyarlar. Şekerin çeyginde yerleşen kastahanalar distilirlenen suğun yetmezçülüğünü duyarlar. Bu arada Türkmenova şehrinin ençimi yaşayıcıları cemaat idaralarındaki ve şehir hekimliğindeki çeşmeler 21. oktyabrda malumat verdiler. Maşkala şipaat uyası mağa sancım etme üçin öye geldi. Krantan olsa damcalap su akar, elini yuma üçin hem su tapmadım deyip Türkmenavat'ta yaşayan ikinci topar maip gürrüm verdi. Türkmenavat şehir hastahanasının sağlığı işari hastahanada hem suğun yoktuğunu gürrüm verdi.
Bizde ve velayetin köpürlük hastahanalarının laboratoriyalarını distilirlenen su yok. Distilyatırlar hem krantın suğundan su alardı. Distilirlenen su olmasa hastaların analizlerini geçirmek mümkün değil. Hirurgiye bölümleri operasiya etmekte kıyınçılık çekerler.
Deyip Lukman gürrüm verdi. Şekerin Bahar ve Himik etrapçısının yaşayıcıları su üçüncülük edarasına zan edenlerinde özlerine problemanın şu heptanın içinde çözülmeceğinin duydurulunduğunu gürrüm verdiler. Olur nasoslardaki detalların bozulup tezi detallara karışmalı bolacak tığvarada özlerine aydınlandığına ederler. Türkmenavat'ta yaşayış çayların su üçüncülüğünde yığı yığıdan problemler dörüyer. Yanı yakında yağış terarlı ağız su ve lağım turguları sağından çıkıp bir neçe etrafın yaşayıcıları susuz kalıptı. Kəbir cayları xapa lağım suları basıptı. Şehir yaşayıcılarının sözlerine göre hazırki vaxtda su üçüncülüğünün çeklendirilmeyi su akımının basışının bir neçe etse peselmeğine getiriptir. Neticede köp katlı yaşayış çayların dine birinci katında belli derecede su var. İkinci ve üçüncü katlarda su damcalap akar. Ondan yok yukarı katlarda su umuman yok. Yukarı katlardaki yaşayıcıların cahilerinde elektrik nasoslar kurulan, ama bu nasoslar hem onlara yardım etmeyerdi Bahar etrapçasında köp katlı cahilerin birinde yaşayan Türkmenavatlı gürrün verdi. Susuz kösönyen yaşayıcılar su yığınama için dürlü usulları gözleyerler.
Hiç olmanlı kap çanakları yığma için gece krant açıp damcalap duran suyu yığınayarız. Dükkanın satın alınan suyu kır ve kapçanık yumak için ulanmak katı kımmata düşer.
Deyip Himik etrapçasının yaşayıcısı gürrüm verdi. Yüze çıkan çeklendirme tevapli yerli dükkanlarda plastik kaplarda satılayan suğun kridarı köpüldü. Şuğun dangulen 250 tane 5 litrelik arçalık suğunu dükkana getirdiler. İki sağıdın devamında satın alıp kutardılar deyip ağzı karitler satayan dükkanın satıcısı gürrüm verdi. Düzgüne göre her yılın oktyabr ayının 15'inde Türkmenavat şehrinin etrapçalarında su bilen yıladış ulgamları işledilmeli. Ama yüze çıkan problemi zararlı etrapçalarda yerleştirilen su kızdırayan kadınları işlediyen deskalar işini betetti. Yaşayıcılar öylerini gaz bilen yıladiyarlar. Hova birden soğudu elektrik peçlerin ulanılan yağdayında öğün elektrik simleri köyüp biler. Şunun için gecelerine öylerde gaz yakıp yatıyarlar deyip yeni bir yaşayacaklar. Şöylen iyul ayında Türkmenavatlı kimya hünermeni özünün geçiren laboratuvarya barlıqlarına esaslanıp Türkmenavat şehrinin ağız suğunun arasalık derecesinin hem cuda pestiği var da Azatlık Radyosu'na malumat verdi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydı şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öyde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikisini işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepiyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Prezident Şavkat Mirziyoyev 2016 yılda hakimiyet başına gelenle Özbekistan'ı azatlıklar babatını emele gelen maylama arzuları yılların geçmeyi bilen ıskından kaçtı. Söz azatlığı çeklendirilen Türkmenistan'ı hem sosyal medya ulanıcıları Özbek bloggerlerinin ıkbalını alada bildirip başladı.
Megerem Özbek hükümeti hem internet azatlığını, söz ve fikir erkinliğini boğmak babatında Türkmenistan'dan gürüldü alıp, yürüyte maktatnamaları durmuşa geçiriyene mengzeyer. Xususan da sonki 2 yılın devamında bu yurtta blogerler izgiderle izarlanıp, yürüyte kulluklar tarafından göz tutuluğuna alınıp başlandı.
Depir Türkmenistan Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gürrüngdeşlikdeydiler. Halkara hukuk topraları gonşu Özbekistan'a esasanna soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny söz we media azatlygynyň ýagdaýyna bloggerlere häkimetler tarapynyň görkezilýän basyşlara alada bildirip gelýärler. Köp adam maňa mediany ýapmagy maslahat berýär. Ýöne men muny etmerin diýip Özbek lideri 2023 ýylyň fevralyna eden çykyşlarynyň birini aýtdy. Gonşu lider häkimet başyna geleninde ýyllar boyu İslam Karimowyň demir penjesinden ýadan Özbek halkyna bir topar reforma wadalary bilen geldi. Ol 3 ýyl dolk çykyşlarynyň birini medianyň işine gatışan resmileri cezalandyrmagy hem teklip edipdi. Ýöne soňky ýyllarda goňşy ýurtda bloggerler has köp ýazylanyp başlady. Özbekistanyň soňky wagtlarda häkimetler tarapynyň tutsak edilen ýa-da jerimelere sezewar edilen bloggerleriň köpüsi özlerini bildirilen ayıplamaları siyasi matlapla attandırıp geliyerler. Meselim sentyavr ayına Samarkand şehrinin kaziyeti blogger Bahadur Hasanov'ı bozgokçuluk ve adam mertebesini kemsitmek ayıplamaları boyunca 10 gece günü mehlet bilen tutsaluğu hüküm etti. Şonu bloggerin doğun karındaşları onun yerli yaşayıcıların sedivarı bulayan durmuşuk tutadı kinçilikleri ve hükümetlerin baş koşayan korrupsiya hadiseleri varadı veriyen haberleri sebepli cezalandırılanını aittiler. Hatodor ýylyň başlaryna 24 ýaşly Özbekistany bir zenan maşgalasy Tora Bozorova sosial ulgamlar arkaly prezidentiň şahsyýetini kemsetmekde aýplanyp 5 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Özbekistanyň Termez şäherinden bolan Otobek Sattoriy atly video blogger ýerli häkimetleri emelsizlikde we korrupsiýada aýplap çykyş edenden soňra töhmet atmakda we gorkudyp puralmakda aýplandy we 3 ýyl çemesi mundan ozal 6 ýarym möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Ýogsa Braden Mirziýoýew Özbek bloggerlerini yurttaki kemçiliklerin üstünü açmağı çağırıptı. Şu yılın fevralına Sattori Özbek kadiyet tarafından mehletinin en boşadıldı. Şu yılın iyiluna Özbekistan'ın gün orta gününe var Kaşkadarya velayetinden olan belli blogger Şerali Komilov kalplıkta töhmette ve adem mertebesini kemsitmekte ayıplanıp tutsak edildi. O yurdun din vekillerinin çap ediyen materiallarını tanqitlamakta tanılıyardı. Başka da bir topar bloggerler Özbekistan'ın hakimiyetler tarafından cezalandırıldı ya da hücumlara sedevar edildi. Olur bu basışları üyelerinin alıp barayan bloggerlik işi bilen bağlanıştırıyarlar. Türkmenistan'ın devam ediyen berk internet çayaklandırmalarının Sana soňky ýyllarda sosial torlarda has işçilik gazanyp başlan Türkmenistany ulanjylar häkimetler tarapynyň basyşlara sedewar edilýän özbek bloggerleriniň ykbalyny alada bildirýärler. Olar soňky ýyllarda Türkmenistany internet ulgamynyň öwrüsiniň giňeýändigini, TikTok ýaly sosial torlarda kontent döredip ýazarlaryjylarynyň sanyny artdyrýan we giň auditoriýa ýa bolýan Türkmenistany sosial media ulanjylarynyň sanynyň köpelýänini aýdýar.
Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesini eýleli bäri internet bilen bagly käbir erkinlikler berilip başlandy. Howa, dogry VPN hyzmatlary mesele bolmagynda galýar. Ýöne her niçikde bolsa Türkmenistanyň TikTok ulanyjylary hem edil Özbekistanyň bloggerler ýaly öz kontentlerini döredip başladylar. Urwanuly Berdi Muhammedowyň prezidentlik döwri bilen deňeşdirilende İnternetin öwrüsi Türkmenistan'da bir müň etse giňeldi. Uly Berdi Muhammedow döwründe ne TikTok ulanyp bolardy, ne de YouTube. Häzirki özbek lideri Uly Berdi Muhammedowyň ýolundan gidip başlany meňzeýär.
Diýip Türkmenistanly bir sosial media ulanyjysy aýtdy. Bu sanlar garaşy çeşmeler arkaly tasdiklatyp bolmaýar. Türkmen häkimetleri hem daşary ýurtlarda hökümete garşy beýanatlar bilen çykyş edýän bloggerleri ýazylmakda we cezalandyrmakda tanalýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna sosial ulgamlarda hökümetiň siýasatyny tanqidlän adamlaryň zor bilen Türkmenistany alınıp gidilen halatlary boldy. Türkmenistan internet azatlygynyň media azatlygynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda ýyllar boyu ýygly ýzyna ýyzak ornuny eýleýär.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Yoksunan Nurwan. Gorunmuk ministri John Hill 22-nji oktýabrda Angliýanyň Ukraina has köp ýara ulgamlaryny edinmek üçin 2.4 milliard dollar möçörünü karar berjekdigini eglan etdi. Bu habar Kiyew goşunlarynyň günnogorda Russiýanyň gadaply hüjümlerine garşy durýan Ukraina şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna günnelik zarbur bilen wagtyna berildi. Soňkurlan zarbalar netijesinde 22-nji oktýabrda Russiýa bilen serhetleşýän demirgalyk günnogor suw sewtinde 3 adam şol sanyny bir çağa öldürildi diýip sewt häkimetleri aýtdy. Hiliniň gödöňünde tutýan möçörünäki pul ösen yurtların G7 ya da ulu yedilik diliyen toparının Ukrayna üçün iyun ayında ıgran eden 50 milyard dolarlık kardının bir böyle olup duruyor. Bu karın Moskva 2022 yılın fevral ayında Ukrayna sebepsiz sözününden son Rusya'nın günvatarda dondurulan özgütiyarlı emlaklarından alınan girdicilerin hasabına üpçün edilir. Dondurulan Rus emlakları takminen 300 milyar dolara baravar hasaplanıyor. Ukrayna'nın harbi çıktıcılarına büccet kömeğini vermeye niyetlenip bu karın Ukraynalılara Rusya karşı hova koranışı, artilleriye yali esasi encamlara maya koymağa mümkünçülük verir deyip Kili Britan hükümetinin çap eden beyanatını aitti. Bu karı Angliya'nın Ukrayna veriyen yıllık 3.9 milyar dolarlık harbi kömök maksatnamasını koşmaça olup London'un Kiev'e harbi, iktisadi ve insanperver kolluğu için veren 16 milyar dolarının üstünü getiriyor. Rusya öz dondurulan emlaklarını ulanmağın bir kanununu ve bunun için ağır alacaktığını etti. Beyanatta edilmeğine göre Hill ve Angliya'nın Maliye Ministri Rachel Reeves bu kardı Ukrayna koşullarının Angliya'da terim alayan eskerlerinin yanına barıp görününü ıgran ediptir. Bizim Ukrayna ve onun erkeklerine hem de ayarlarına onların Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in agresiyasından azat olmak uğruna alıp barayan sevoşunu veriyen kolluğumuz üyütgoksuz ve ne çoğalt gerek olsa son çoğalt hem saklanıp kalır deyip beyanatta ediliyor. Avrupa Birleşigi dondurulan Rus emlaklarının köpüsünün yerleşen yeri olmak gülen Gayedi'nin Ukrayna iskemasına verilen karızların çağınına adattın nasır girdecileri tirleştirmek için 27 ağzalı toparın payının bir öyle hükmününe eyyem 35 milyar euro. 38 milyard dollar möçörünü karı verdi. Şu aralıkta Ukrayna'nın hova uyuşları 8 sevitte. Sumi, Dnipropetrovsk, Çerkasi, Donetsk, Zaporizhye, Kiev, Kherson ve Kharkov sevitlerine Rusya'nın uçuran 60 pilotsuz uçurunun 42'sini uranlığına itti. Rusya'nın Ukrayna'nın demirgalık günvatarındaki Sumi sevitini 22-nji oktýabrda Irden eden dron hüjümine 3 paraxat ýaşaýjy öldürildi diýip Sewt administrasiýasy Telegramda beren habaryny aýtdy. Şeýlede habarda Ukraina howa goranş ulgamlarynyň Sumynyň asmanyna 25 pilotsuz uçary uranyny gaýdylýar. Şaralykda Russiýanyň 2 sewtiniň häkimetleri Ukraina pilotsuz uçarlarynyň 3 sany alkohol zawodyny nysana alanlygyny habar berdiler. Moskwanyň Günörtü günlü orundaki Tambov sevtine urulan dron zarbası Biyahim alkohol zavodununa yangın turmağına sebep oldu deyip sevt hakimi Maksim Yegorov telegramda etti. Moskvanın günörtüsünde yerleşen Tuğla sevtine hücum eden Ukrayna dronları Yefremov'daki ve Luskovski'daki alkohol zavodlarına zarvurdu. Pidavolun yok deyip sevt hakimi Dmitri Milyaev aytti. Rusya'nın korunmak ministerliği hava korunç ulgumlarının öten akşam Ukrayna'nın 18 dronunu uranlığına itti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Thank you.